Сегодня в государственном кремлевском дворце Юрій Башмет.
Па за Ньоємська Крєвіс президент Володимир Путінсон Венісеєва Людмила Щирес. Вакар-вакар актика пара рейдиц Крєвіс телевізії зиняс. Торква телевізії з диктора сижит пєтайкума мінея він балити пірміз ради. Підскур журналісти уздава Владимиром от Людмилой Путінієм парс яутаємс.
Задала Владимиру и Людмиле Путиным несколько вопросов.
Пец пеклайгис апвайцашнас пар балету секло пиезиме, ка президент ар сиеву копа сабиедрибā parādās ļoti reti. Un ka klīst baumas, ka viņa vairs nedzīvo kopā.
Это так.
Tā tas ir. Visa mana darbība, viss mans darbs ir saistīts ar publicitāti, ar pilnīgu publicitāti. Kādam tas patīk, kādam nē, bet ir cilvēki, kas tam ir absolūti nepiemēroti. Ludmila Aleksandrovna ir godam turējusies šos 8 vai nu jau 9 gadus. Tā kā tas ir kopīgs lēmums.
Vopšam, tā opšķi rešēja.
Да, я присоединяюсь к словам Владимира Владимировича. Это действительно было наше общим решением. И наш брак.
Jā, es pievienojos Vladimiroviča vārdiem. Tas tik tiešām bija mūsu kopīgs lēmums. Mūsu laulība ir beigusies tādēļ, ka mēs gandrīz vairs neredzamies. Vladimirs Vladimirovičs velta pilnīgi visu savu laiku darbam. Mūsu bērni ir izauguši, katram no viņiem ir sava dzīve. Tā nu ir sanācis, ka katram no mums tiešām ir sava dzīve. Un man tik tiešām nepatīk publicitāte, arī lidojums es varu grūti panest. Tā kā mēs tiešām vairs gandrīz neredzamies.
Vēlāk sekoja Bikls žurnālistas jautājums, vai tā tik tiešām ir šķiršanās, ko Vladimirs un Ludmila Putini apstiprināja, nosaucot to par civilizētu šķiršanos.
Man skait civilizovani razvod.
Lai gan Krievijas dzeltenajā presē jau kādu laiku tika baumots par Putina sakariem ar citām jaunākām sievietēm, tomēr Krievijas televīzijas kanālos prezidenta privātā dzīve nekad līdz šim netika apspriesta. Līdz ar to paziņojums par Putinu pāra šķiršanos bija pārsteigums daudziem. Ir skaidrs, ka šis paziņojums, tāpat kā citas Putina publiskās parādīšanās, bija rūpīgi izplānots. Tomēr Krievijas prezidenta preses sekretārs neesot varējis pateikt, vai šķiršanās jau ir noformēta juridiski un vai Ludmila Putina plāno pārcelties dzimtajā Kaļiņingradā. Atbildot uz šiem jautājumiem, Putina preses sekretārs sacīja, ka nevēlas jaukties pāra privātajā dzīvē. Pēc daudz domām tas liecina, ka pēkšņā atklātība par Putina personīgo dzīve nebūs ilglaicīga. Iespējams, ka detaļas par Putina pāra šķiršanos sabiedrība uzzinās tikai pēc pāris gadiem. Jāpiebilst, ka Krievijas vadītāji gandrīz nekad nav oficiāli šķirušies no savām sievām. Pēdējo reizi par šķiršanos ar sievu paziņoja Pēteris I, un tas notika 1698. Gadā. Pēc šķiršanās Pētera I sieva tika ievietota klosterī. Ārcems Konahavs, Latvijas radio.